Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović, a u ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog meseca govorit ćemo o postmodernizmu. Pokušat ćemo da osvetlimo ovu umetničku tendenciju, sagledavajući njene karakteristike iz različitih uglova. Imajući u vidu da je reč o fenomenu koji se pojavljuje u 20. veku, te da je on na izvestan način i dalje aktuelan, to jeste da smo mi njegovi savremenici i dalje ne postoji usaglašenost oko mnogih pitanja koja ga okružuju. U tom smislu, kretat ćemo se po sigurnim teritorijama i zakoračiti u polje odgonetanja načina na koji postmodernizam može da se tumači. Govorit ćemo o istorijskom kontekstu pojave postmodernizma, njegovoj filozofskoj podlozi, koja je neophodna da bi se uopšte razumeo smisao postmoderne umetnosti, a posebnu pažnju ćemo da obratimo na srpsko stvaralaštvo. Emisiju otvaramo kompozicijom Crveno Wolfganga Rima u izvođenju soprana Klare Leser i pijaniste Davida Lesera.
Thank you.
Termin postmodernizam je izuzetno složen i višeznačan pojam koji nalazi svoje mesto u različitim kontekstima. Treba skrenuti pažnju na to da se ovaj termin često izjednačava sa terminom postmoderna, iako je zapravo potrebno napraviti razliku između njih. U tom slučaju, postmoderna bi označavala celokupnu kulturu, a postmodernizam umetnost te kulture. U svakom slučaju, geneza ovog pojma je nesigurna, ali određeni teoretičari, kao što je na primjer Mihael Epstein, navode godinu 1917. i upućuju na knjigu Rudolfa Panvica pod nazivom Kriza evropske kulture, u kojoj je postmodernizmom označen nihilizam u kulturi 20. veka. Pojava ovog pojma u drugim disciplinama se zatim može pratiti u istorijskoj, filozofskoj, ali i teološkoj literaturi, da bi tek krajem 60. i početkom 70. godina 20. veka bio upotrebljen u kontekstu rasprave o književnosti i arhitekturi u delima kao što su Masovno društvo i postmoderna književnost Irvinga Howea, Čerečenje Orfeja ka postmodernoj književnosti Ihaba Hasana iz 1970. godine ili studija Charlesa Jenksa o postmodernoj arhitekturi iz 1977. godine. Što se tiče filozofske potke postmodernizma, poznačuju se svakako izdvajaju dela francuskog teoretičara François Lyotarda, koji je postavio osnove njegovog razumevanja, ali je tu naravno čitav niz takozvanih poststrukturalističkih teoretičara. U tom smislu možemo da kažemo da se postmodernizam može posmatrati kao kulturna formacija i istorijski period, pri čemu mislimo na celokupnu teorijsku i umetničku praksu nakon 1968. godine. Ova godina je, kao što znamo, sa društveno-političkog stanovišta izuzetno važna, ali treba reći da je ta krizna društvena situacija posljedično uticala i na umetnost koja nas trenutno zanima, budući da je došlo do rekonfiguracije odnosa unutar njenih institucija. Propovedujući ideologiju decentriranog subjekta i pluralizma, postmoderni filozofi, zavedeni idejom progresivnosti, proklamuju novo doba, paradoksalno zastupajući tezu da istorija nije linearna, to jest da progresivnost zapravo ne postoji. Ta misao o pluralnosti ideja, odbacivanju idealističkog svetonazora i, rekao bih, navodnom odbacivanju dominantnih teorijskih stanovišta, imalo je reperkusije i na umetnost. Kažem navodno, zato što je upravo postmodernizam postao dominantna teorija ovog perioda. Naime, prvo u arhitekturi, a onda i u drugim umetnostima, pojavile su se ideje koje su poput ogledala reflektovale filozofske i političke teze, te se izdiferencirao korpus umetničkih tehnika koje omogućavaju ostvarenje poetike a istorijskog pristupa umetnosti. Dakle, budući da progresivnost ne postoji, te da je potrebno osloboditi se idealizma, modernizma, ali i revolucionarnosti avangarde i njene ipak romantičarske ideje u umetnosti, pojavila se umetnost koja se nalazi na rubu istorijskih procesa, a čija je poetika podrazumevala individualni umetnički postupak iskorišćavanja artefakata prošlosti u cilju stvaranja novog dela. Termini kao što su citatnost ili kolaž postali su tako osnova postmodernističke ideje u umetnosti. Oni se odnose na postupke spajanja različitih izraženih elemenata preuzetih iz istorije umetnosti bez određivanja njihove hijerarhije, dakle sve tehnike, bilo one renesansne, barokne ili impresionističke, tretirane su ravnopravno i mogu da budu iskorišćene u formiranju nekog novog dela. Pritom, granica postmodernističkog istorijskog pogleda dosezala je do avangarde, te je i ona uvrštena u taj veliki izvor ideja prošlosti, što samo svedoči o tome da je avangarda sa postmodernom ušla praktično u institucije umetnosti. To se isto desilo i sa popularnom kulturom, koja je postala izvor inspiracije za umetnike različitih disciplina.
Thank you.
Da, ovo što ste upravo čuli jeste ritam boogie-woogie, popularnog žanra koji se našao u jednom posve drugačijem kontekstu. Reč je o delu Vuka Kulenovića, Boogie, koncert za klavir i orkestar, koji je u ovom segmentu izveo Aleksandar Šandorov sa orkestrom Beogradske filharmonije pod upravom Kristijana Mandeala. Ovo je bio primer tog specifičnog postmodernističkog jezika koji potire granice između nekada popularne i visoke umetnosti, a što ima veze sa postmodernističkim odnosom prema istoriji. Ovakav odnos je prisutan i u delu Billy Jakoba TV-a, čiji fragment slušamo u izvođenju Kristofera Berika. Postmodernizam se može posmatrati kao izlog nekog butika u kome se nalazi garderoba različitih vremenskih perioda, ali i geografskih destinacija u kome možete naći savremenu odeću i narodnu nošnju različitih kultura. Sve to na jednom mestu i možete da napravite izbor kakav vi želite, ali koji ne podrazumeva modnu unificiranost, već naprotiv, pluralnost i različitost modnih detalja. Eklekticizam je tako još jedan pojam koji se vezuje za postmodernizam. Jean-François Lyotard u svojoj knjizi Šta je postmoderna piše da je eklekticizam nulta tačka opšte savremene kulture. Sluša se rege, gledaju se vesterni, u podne se jede McDonald hrana, uveče domaća kuhinja, parijski mirisi se nose u Tokiju, u Hong Kongu se oblači retro odeća. Takav odnos je svakako povezan i sa sve većim uranjenjem društva u konzumerističku kulturu, a o čemu je pisao između ostalog i filozof Gilles Lipovetski.
Now you're ready to hear about the latest evolution in the fitness phenomenon.
And ladies, listen to this. That's cellulite and flabbiness.
Feel the contractions, you can feel the energy, you can feel the intensity going on in your abdominal muscles.
Turn it on. Wow. By pushing this button, by pushing this button, 10 levels of intensity.
Working you out. Short staccato muscle contractions. Now you're ready to hear about the latest evolution.
I've lost five inches on my waist.
Body of your dreams, and it's so easy.
You can pull that body right back into shape with no sweat.
I prefer the preparation for competition. 3,000 muscle contractions.
I could fix breakfast for both of my children.
3,000 muscle contractions.
I could fix breakfast for both of my children.
Working you out. You can even get a full workout while you're watching TV. Or just walking around.
Bio je ovo Jakob TV i njegovo ostvarenje Body of Your Dreams u interpretaciji Andrewa Rousseaua, a koji upravo na specifičan način uspostavlja odnos prema savremenom konzumerizmu, služeći se reklamom za kozmetički proizvod kao osnovom za svoje delo. Zastupanje ideje pluralnosti povezano je sa postmodernističkom tendencijom kao odvajanju od dominantne evropske, to jest zapadne kulturne matrice i dominacije i težnji ka otvaranju intelektualnog prostora u okviru koga su sve kulture ravnopravne. Neguje se eklekticizam i anti-evrocentrizam, a odbacuju se svi uopštavajući modeli. Naravno, problem jeste što je upravo postmodernizam bio nova, dominantna, zapadnocentrirana teorijska platforma koja je zanemarila činjenicu da je u vremenu u kome je nastala na snazi bila podela sveta na dve interesne sfere. To je ono što se uvek zaboravlja kada se govori o postmodernizmu, a što je važno za razumevanje konteksta njegovog nastanka i postojanja. Što se tiče konkretno umetnosti, pluralizam je podrazumevao i slobodno iskorišćavanje elemenata konkretnih umetničkih poetika i pojedinačnih autorskih rešenja, postupaka, ali i njihovih dela. Bila je ovo izuzetno specifična elektronska kompozicija lika Ferrarija Stratoven, u kojoj ste mogli da čujete upravo pomenuti eklekticizam, postmodernističku igru različitim muzičkim artefaktima, od korišćenja Beethovenove simfonije, dela Stravinskog, do zvukova zabeleženih na terenu. Citatnost je postala jedan od važnih elemenata nove umetnosti, dakle preuzimanje elemenata nekog ostvarenja i njihovo postavljanje u novi kontekst. Tako se, na primjer, klasična ornamentika može naći na zgradi građenoj u postmodernističkom maniru, čime se arhitektura udaljava od modernističkog funkcionalizma, dok su u književnosti prisutni literarni postupci kojima se evociraju različiti stilovi prošlosti, ali i kojima se uspostavlja specifičan odnos prema prošlom vremenu kao takvom. Reč je o upotrebi intertekstualnosti, kako se to naziva u teoriji, a na osnovu koje je, na primjer, građeno čuveno delo Umberta Eka, Ime ruže, u kome je radnja smeštena u srednji vek, gde imate elemente detektivskog romana i reference na antičke filozofe, ali i savremene pisce. U književnosti se primenjuju i drugi postmodernistički zahvati, kao što, na primjer, metafikcija, dakle govor o govoru, koji je često koristio Milorad Pavić, kod koga se sreće pak i istorijska metafikcija, to jest kombinovanje stvarnih i fiktivnih događaja i ličnosti. U postmodernom filmu se sreće upotreba takozvanog pastiša kod Quentina Tarantina, ali i široka upotreba referenci, na primjer, kod Jima Jarmusha, dok je u vizualnim umetnostima dominantno poigravanje elementima savremene konzumerističke kulture, kao, na primjer, kod američkog umetnika Jeffa Koonsa. Čuli smo kako je kompozitor Thomas Ades uspostavio vezu sa Chopinovim mazurkama, iskorišćavajući njihove osnovne karakteristike, ali na specifičan postmodernistički način. Bila je ovo njegova druga mazurka, opus 27 iz 2009. godine, u izvođenju samog autora. Dakle, u muzici se postmodernizam pre svega projavljuje kroz referentnost kompozicija, to jest kroz različite vidove uspostavljanja odnosa prema istoriji muzike. Ono što je važno da se napomene jeste da ovaj odnos ne podrazumeva revitalizaciju nekog stila iz prošlosti, što bi odgovaralo neoklasicizmu, već naprotiv uspostavljanje neutralnog odnosa prema istoriji. Ovde dolazimo do pitanja odnosa između neoklasicizma i postmodernizma. Neoklasicizam je termin koji se upotrebljava kako bi se označile one stvaralačke poetike koje streme ka obnavljanju određenog stila. Reč je o uranjanju stil prošle epohe korišćenjem njegovih sredstava. Naravno, neoklasicizam je također složen pojam i ispoljava se na različite, nekada potpuno udaljene načine, kao na primjer u slučaju Prokofjeva i Stravinskog. Evo, na primjer, klasična simfonija Prokofjeva u izvođenju orkestra Njujorške filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina. Thank you. Klasična simfonija Prokofjeva je napisana, kako sam autor kaže, onako kako bi komponovao Haydn da je živeo u 20. veku. Prokofjev se ne služi citatima, već postupkom koji se naziva simulacija. Dakle, on simulira klasicistički muzički jezik, to jest klasični simfonijski ciklus. Stravinski, sa druge strane, na primjer u baletu Pulcinella, parafrazira muziku Pergolezija, te sam pod naslov kompozicije glasi prema fragmentima Pergolezija, mada se balet ne zasniva u potpunosti na delu ovog stvaroca. Kako je sam Stravinski objasnio, pisao je kompoziciju kao da ispravlja sobstveno staro delo. Prema ovome se vidi da Stravinski uspostavlja u potpunosti drugačiji odnos prema tradiciji, služeći se konkretnom muzičkom matricom koju pod znacima navoda osavremenjuje.
Thank you.
Orkestar Londonske filharmonije je izveo muziku za balet Pulcinella Stravinskog, a pod upravom Claudia Abada. Dakle, kao što smo mogli da čujemo i na ovom primjeru, neoklasicizam oživljava prošlost, a postmodernizam se sa njom na jedinstven način igra. Kako se to postmoderni kompozitori, uslovno rečeno, igraju prošlošću? Oni se služe određenim tehnikama citatnosti kako bi postavljajući neki element prošlosti u sadašnjost uspostavili mrežu korelativnih elemenata koji stvaraju neka nova značenja. Što se tiče citata, reč je o postupku koji se sreće i u kompozicijama ranijih perioda, te u tom smislu nije reč o novom postupku, ali jeste o njegovom novom tretmanu. Naime, Brahmsov citat Beethovenove devete i upotreba ritma sudbinskog motiva u prvoj simfoniji zaista ima snažan značajski potencijal. Brahms time poručuje da simfonija ima budućnost, da se njena istorija nije završila s Beethovenom. Dakle, čuli smo kako je Brahms napravio omaž Beethovenu, međutim, na jedan posve drugačiji način, Schnitke referira na određena dela u prvoj simfoniji, igrajući se njihovim značenjima. Thank you. fragment prve simfonije Alfreda Schnittkea izvojio je orkestar Državnog simfonijskog orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždevskog. Dakle, ironija je važna kategorija u postmodernizmu. Brahmsu ona svakako nije bila na pameti. Schnittke, međutim, drugi stav prve simfonije otvara simulacijom baroka, kasnije citira bemol koncert Čajkovskog, drugu klavirsku sonatu Chopina, valcer Bečke šume Johana Strausa, a onda se i neočekivano pojavljuje ekstenzivna džez improvizacija violine i klavira, koja se pretvara u jedan dugostojeći klaster i tako dalje. On postavlja ove materijale jedne naspram drugih i pronalazi među njima zajedničke elemente. Njegova poruka nije transparentna kao kod Brahmsa, niti je lišena specifičnog ironijskog otklona. Naprotiv, u isto vreme, celokupan jezik ovog dela je disparantan i složen, a upravo ta sklonost ka, po znacima navoda, muzičkim iznenađenjima, nesumnjivo jeste odlika postmodernih dela. U narodnoj emisiji vidjet ćemo različite načine na koje se postmodernistička tendencija manifestuje nekim od reprezentativnih dela evropske muzike. Do tada, pozdravlja vas Radoš Mitrović. Thank you.